Maailman kirjat näyttävät olevan monella tavalla sekaisin. Me Susanna Kuparisen kanssa nyt panemme niitä järjestykseen. 30. päivä lokakuuta 1991 ensimmäisen kerran Lähi-idän rauhankonferenssi alkoi Madridissa. Israel, Libanon, Egypti, Syyria ja jordanialais-palestinalainen valtuuskunta istui ensimmäisen kerran koolle. Ja kun nyt tänään kuunnellaan taas uutisia Lähi-idästä, niin tuntuu siltä, että ei neljännesvuosisadassa ole tapahtunut mitään. Ei ainakaan parempaan suuntaan. Mitä sanotte?
Niin, ei ainakaan parempaa suuntaa. Mä toivon, että mahdollisimman moni kuulijoista näki Noora Dadun Minun Palestiinani esityksen. Noora on siis meidän työryhmässä näyttelijänä ja puoliksi palestiinalainen, puoliksi suomalainen. Ja se oli aika silmiä avaava esitys. Et siinä on nimenomaan just siitä uuvuttavuudesta, kun mikään ei muutu paremmaksi. Ja siitä, että kun se on kestänyt niin kauan, niin me ollaan niin täysin turtuneita jo. Et mä en tiedä oikein, mitä siellä pitäisi tapahtua, että joku muuttuisi myös meidän asenteissa.
Pakolaisvirrat varmasti herättävät nyt ainakin monen huomaamaan, että nyt maailma kiehuu ja kuohuu, kun se tulee niin lähelle.
Toisaalta palestiinalaisia on ollut maanpaossa niin miljoonia jo vuosikymmeniä, eikä se ole herättänyt meitä tähänkään asti. Et musta tuntuu, että ylipäätään kun se tilanne siellä, niin siitä on tullut jonkunlainen arkkityyppi. Siitä on tullut symbolifunktio, joka ei enää niin kuin konkretisoidu meille millään tasolla.
Maailma kiehuu ja kuohuu, Susanna Kuparinen, mutta miksi suomalaiset vaan keittävät kurpitsoita ja heittelevät tämmöistä naamiaishuvia maailmalle? Tämä on nyt se päivä, jolloin S-ryhmän päällikkö Ville Vahla tiesi kertoa tämä aamu Helsingin Sanomissa, että me olemme halunneet vastata Halloween kysyntään kasvattamalla tuotteita. Siellä on nyt kaikenlaista krääsää entistä enemmän. On kummitusasuja, velhonhattuja, lepakoita, hämähäkkejä ja kaiken maailman rekvisiittaa. Mistä tämä kertoo, Susanna Kuparinen, tämmöinen villitys?
No se kertoo ainakin siitä, että tuolla Euroopan ulkopuolella on lukuisia tehtaita, joissa ihmiset tekevät käytännössä orjatyönä tai hyvin pienellä palkalla kaikenlaista typerää roinaa, jota sitten täällä myydään hyvällä katteella kuluttajille. Mutta toki se kertoo muustakin, että siinä on joku halu ehkä. Musta tuntuu, että täällä Suomessa, jos ajatellaan, että kohta on puoli vuotta täysin pimeet, niin pitää musta olla sillä tavalla armollinen ja ymmärtää, että ehkä toi itse asiassa sopii meille ihan hyvin. Että niin kuin tämmöinen pieni hulluttelu, ja sehän on jollain tavalla myös niin kuin lapsiin sitoutunut juhla, niin pieni tommonen niin kuin sekoilu ennen kaamosta, niin voi tehdä meille hyvää. Meillä on pyhänpäivä on perinteisesti vietty kuitenkin niin, että ollaan vakavia ja mennään kynttilän kanssa hautausmaalle.
En kylläkään halua nähdä tätä vaihtoehtona pyhäinpäivälle ja kynttilälle.
Ei vaihtoehtona, mutta ehkä siinä niinku rinnakkain joku tuommoinen pieni karnevalismi voi ihan hyvin edellä ilman, että meidän kulttuurinen koheesio tuhoutuu.
Kyllä tuo sanot kyllä kauniisti ja varmasti tällä on myöskin tämä valoisa puolensa, että se valaisee tämmöinen pieni ilonpito.
Kurpitsa on keltainen. Sehän on semmoinen talven alun niin kuin keinoaurinko. Niin, jos se tuo ihmisille iloa elämään hetkeksi, niin siitä vaan.
Tiedätkö, Susanna, mistä tämä kurpitsa tuli tähän juhlan keskukseen? Ihan hauska tarina.
En tiedä, kerro.
Se oli irlantilainen Jack O'Lantern niminen mies, oli tavallista ahneempi. Hän onnistui aina petkuttamaan kaikkia ihmisiä ja kerran hän petkutti myöskin pääpaholaista. Ja paholainen suuttui. Suuttui pahan kerran ja kun Jack veijari istui terassilla juuri tänään, siis All Hallows Eve, eli pyhäinpäivän aattona ja söi kurpitsansa, niin taivaalta tuli häntä kohti kekäle. Ja hän hädissään nosti kurpitsan kekäleen eteen ja se poltti siihen kauniin lyhdyn. Ja sitten kun Jack muutti Irlannista Amerikkaan, niin amerikkalaiset ajattelivat, että tätä pitää ruveta juhlimaan. Tämä on niin hauskan näköinen lyhty. Ja sieltä se on levinnyt meille Suomeen sitten tämä villitys kurpitsalyhty.
Okei.
Okay. Eikö se ole hauska tarina?
On, on ja jotenkin siinä mielessä viettävää, että kerrankin niin kaikki päättyy aika hyvin.
niin,
kukaan
Jack,
ei kuollut.
Jack pelastui,
niin.
Kun kurpitsa pelasti hänet.
Niin. Näin no, luodin tulevan ja väistin tyyppinen tarina.
Niin. Mutta miksi tämä kurpitsa on niin trendikäs? Sano nyt jotain.
Kurpitsa, niin kun, puhutko nyt kurpitsasta entiteettinä vai tästä Halloween?
No molemmista. Kurpitsasta on tullut tämmöinen trendikyyden symboli jollakin
lailla.
On.
No sitten mä olen huono vastaava. Mä en ole noissa asioissa mikään trendsetteri. Mun nenä on niin kuin todella surkea, mutta... Ehkä niin kuin se, että minkä takia tänne Suomeen niin kuin rantautuu tuollaisia tapoja muualta maailmasta. Ystävänpäivähän on toinen, jonka ei. Merkitys on noussut tosi paljon Joo. viime vuosina. Niin se on ehkä, se johtuu siitä, että maailma on paljon verkostoituneempi ja maailma on paljon pienempi. Ei. Ja sitten mä haluaisin kuitenkin ajatella, että kurpitsat ja Halloweenit ja ystävänpäivät ja muut, niin... Niin ne on kuitenkin ehkä semmoisia hauskoja tapoja ja perinteitä, jotka on ihan hyväkin, niistä on ihan hyvä ottaa vähän koppia. No, ei ole aina niin hiton synkkiä.
Otetaan vielä vähän syvemmältä, kuopastaa vähän. Mikä on maagisuuden mieli, Susanna Kuparinen?
Maagisuuden mieli.
Maagisuuden mieli. Tämähän liittyy magiikkaan hyvin pitkälle, tämä Halloween-leikki myös.
Niin, maagisen tartunnan lakihan on sitä, että jos niin kun kaksi, että jos on kosketuksessa sellaiseen esineeseen, jos on maagisia voimia, niin se tarttuu siihen, joka on, niin. joka on sitä koskettanut. Mutta se oli mulle esimerkiksi silloin, kun mä rupesin tekemään dokumenttiteatteria, niin semmoinen mieletön oivallus tai tunne, kun ensimmäisen kerran näyttelijä puhui autenttisia repliikkejä lavalla ekoissa harjoituksissa, niin mun nousi kaikki ihokarvat pystyyn ja mä totesin, että mä oon maagisen tartunnanlain keskellä. Mm-hmm. Että joku metamorfoituu joksikin toiseksi, jokin arkinen muuttaa muotoa ja sitten paljastuu salattuja ominaisuuksia ja muuta, niin se on, se on sellainen niin kuin tosi voimakas peruskokemus, että ehkä tällaisten niin kuin vaikka Halloweenin tai niin kuin kuolleet vaeltavat keskuudessamme ja kaikkea kummallista voi tapahtua, niin on myös tämmöinen uskonnon rajat ylittävä yhteisen, niin kuin yhteisen kokemuksen tavoittelun muoto. Et siinä ei niin kuin
se kertoo jostain semmoista ihmisissä olevasta syvästä kaipuusta kokea jotain.
Niin, yhdessä.
Niin.
Yhdessä, koska kaikki muu on aika pirstaloitunut. Yhteiset kokemukset alkaa olla muuten aika harvassa ja vähässä. Et ei ole enää sellaista TV-sarjaa, jota kaikki katsovat yhtä aikaa. Minustakin ikään kuin kuuluu siihen samaan ilmiöön.
Teatteritaiteilija, uneksija ja uskaltaja Susanna Kuparinen, voiko tavallinen elämä olla taidetta? Lyhyt vastaus.
Tavallinen
elämä. Aikamme loppuu, mutta ette vastaa, mitä, onko tavallinen elämä taidetta?
No, tavallinen elämä voi olla mitä suuremmassa määrin runoutta.
Me lähdimme liikkeelle runoilijoiden Paul Valéryn ja Ezra Poundin syntymäpäivästä ja nyt meidän aikamme loppuu valitettavasti. Kyllähän tässä olisi ollut nyt niin paljon kaikenlaista hauskaa ruodittavaa, mutta pyhäin päivä kutsuu meidät ihan hartaasti ja syvästi sytyttämään kynttilöitä. Ei tyydytä pelkästään kurpitsoihin, vaan viittaan tässä Eila Kivikkoahon. Tänä on Eilan nimipäivä myöskin. Hän on suomalainen runoilija. Hän sanoo, anna meille, tarkoitan, älä ota pois. Vaikeata lastesi luopua ois. Elämäämme helpottaa, vaikka et koskaan vois. Tätä pientä onneamme älä ota pois. Kiitoksia Susanna Kuparinen.
Kiitos.
Tästä ilosta ja oikein siunattua ja iloista ja hyvää valoisaa pyhäinpäivää.
Kiitos ja vakavaa.